Yle Areena.
Roosval haastatteli.
Hyvää kesän alkua Helsingin kesärannasta pääministerin virka-asunnolta. Kuuntelette Ylen Radio Suomen suoraa lähetystä. Tämä on kevätkauden viimeinen pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos oikein paljon ja hyvää sunnuntaipäivää.
Ja tervetuloa myös kysyjät. Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen esihenkilö Hanna Vesala, Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala ja päättäjämedia Mastriidin vastaava päätoimittaja Erkka Railo. Minä olen Ari Hakahuhta. Euroopassa yritettiin poliittista murhaa 3 viikkoa ennen eurovaaleja. Slovakian pääministeri Robert Ficoa ammuttiin keskiviikkona. Millaisia ajatuksia tuo tapaus nosti mieleenne omasta turvallisuudestanne?
Lähdetään liikkeelle siitä, että kyllä tämä Ficon murhayritys oli erittäin pysäyttävä ja kai se hätkähdyttää ja huolestuttaa yleisesti, että miten tällaista tapahtuu. Valitettavasti aika on sellainen, että paljon käsittämättömiä asioita sattuu, mutta omalta kosaltani ei mitään erityistä, mutta se on selvää, että niin kuin koko yhteiskunnassa, niin tässä ajassa pitää koko ajan enemmän ja enemmän varautua, olla valppaana ja varmaan tässä poliitikkojen ympärillä niin turvallisuusviranomaiset nytkin näin toimii.
Entäpä omasta turvallisuudestaan ajatukset?
No, mä lähden siitä, että Suomi on turvallinen maa ja pidetään se sellaisena. Se, että meidän niin kuin pienen kansakunnan vahvuus on se, että vaikka me ollaan asioista eri mieltä, niin sitten kuitenkin niin meitä yhdistää tietyt asiat. Sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja minusta sisäinen turvallisuus ja demokratia, sananvapaus, lehdistövapaus, se, että päättäjiä kohtaan ei tehdä väkivaltaa, niin minusta nämä on sellaisia asioita, että niistä on syytä Suomessa pitää kiinni ja toivon, että nyt kun eurovaalit on vielä tässä edessä vajaan kuukauden päästä, 3 viikon päästä, että jokainen puolue vielä omalta osaltaan veisi sitä viestiä eteenpäin, että Suomessa asiat riitelee, ei ihmiset. Ja vaalit on se paikka, missä voi vaikuttaa ihmiset käyttäisi äänioikeuttaan, ei epädemokraattisia keinoja.
Mitä seurauksia tällä ampumisella on Euroopassa?
No varmasti sillä on se vaikutus, että joka puolella on turvallisuusviranomaiset nostaneet valppauttaan ja valmiuttaan. Varmasti eurooppalaisten poliitikkojen turvatoimia on kiristetty ja entistä enemmän katsotaan, millaista liikehdintää on maissa. Mä uskon, että tällä ja toivon, että tällä ei ole itse politiikan tekemiseen vaikutusta. Se ei johda mihinkään sellaisiin johtopäätöksiin. Eniten toivon, että Ficoa nyt toipuu. Nyt on tullut vähän parempia uutisia, että hän selviäisi ja kaikki ajatukset sinne. Olen hänen kanssaan istunut nyt jo muutaman Eurooppa-neuvoston ja vastoin ennakkoon vähän odotuksiakin, niin hän on ollut hyvin yhteistyökykyinen ja ollut mukana tiukasti Ukrainan tukemisrintamassa, Ukrainan jäsenyysneuvottelujen avaamisessa ja on ollut positiivinen.
Mutta tätä ampumista seuranneet lausunnot kertovat kuitenkin tulehtuneesta poliittisesta ilmapiiristä Euroopassa ja täällä Suomessakin aina välillä tunnelma kiihtyy. Miten te pääministerinä suhtaudutte siihen, että hallituksenne ministeri sanoo vaalitilaisuudessa häiriköineille, että menkää töihin?
Jokaisen varmaan kannattaisi harkita kielenkäyttöä. Itse lähden aina siitä, että ei kannata provosoitua eikä provosoida. Se on hyvä oppi ihan jokaiselle politiikan tekijälle ja siitä kannattaa pitää kiinni. Mitä tulee Suomessa tällä hetkellä käytävään poliittiseen keskusteluun, niin onhan se selvää, että se on aika kiivastakin. Mutta ensin täytyy ottaa se normaali lähtökohta siihen, että meillä on maassa porvarihallitus, maltillinen oikeistohallitus ja meillä vasemmisto-oppositio. Me ollaan aika tavalla eri mieltä asioista ja se jo itsessään saa aikaan sen, että poliittinen debatti on voimakkaampaa kuin ehkä tällaisten laajempipohjaisten hallitusten aikana. Sen lisäksi niin me eletään aikaa, jossa hallitus joutuu tekemään säästöjä, koska velkaantuminen pitää saada kuriin, joudutaan tekemään ja haluamme tehdä uudistuksia Suomen talouden rakenteisiin, työmarkkinoihin, mitkä on aiheuttanut omaa melskettään. silloin se keskustelu on kiivaampaa, mutta mä haluan sanoa sen, että pidetään suomalaiset mielessä se, että ne on asiat, jotka riitelee ja niistä saa olla eri mieltä, saa käydä debattia, mutta tehdään se ihan normaali tapojen puitteissa.
Turvallisuudesta jatkaa Hanna Vesala.
No, hallitus tuo ensi viikolla eduskuntaan niin sanotun käännytyslain parannellun version. Se joutui sakkokierrokselle, niin lain tarpeellisuutta on perusteltu pitkin tätä prosessia tiedustelutiedoilla, joiden mukaan Suomeen olisi ollut tulossa ihmisiä jopa tuhansittain. Kesä tuli, mutta rajalla on hyvin tyhjää ja autiota, varmasti hyvä niin, mutta mikä näissä tiedustelutiedoissa on nyt muuttunut tai onko tämä arvio muuttunut, kun tuo raja on pysynyt onneksemme niin rauhallisena?
On hyvä, että raja on pysynyt rauhallisena ja itse koen, että tärkeimpi elementti oli se, että hallitus toimi Suomi niin määrätietoisesti, että me suljimme meidän raja-asemat, koska tätä välineellistettyä maahantuloa ohjattiin meidän raja-asemille. Sen lisäksi me ollaan annettu aivan selvä viesti, että me emme hyväksy ja me tulemme suojelemaan meidän rajojamme. Me olemme kertoneet sen, että me tehdään lisää työvälineitä lainsäädännöllä, jolla voidaan huolehtia myöskin maastorajoturvallisuudesta. Uskon, että nämä kaikki on vaikuttaneet. Mutta mitä tulee tiedustelutietoon, niin tilanne on entinen. Kyllä edelleenkin Venäjällä Suomen rajojen lähialueilla on tuhansia henkilöitä, jotka odottavat mahdollisuutta pyrkiä Suomen rajalle, ja koska tämä on tiedossa, mikään ei ole muuttunut. Sen lisäksi ei tämä voi olla niin, että jos nyt sitten on rauhallisempaa, että me jätettäisiin työ rajaturvallisuuden vahvistamiseksi kesken, vaan koska ilmiö on Venäjän käsissä, kuka tulee, mistä tulee, milloin tulee Suomen rajoille, niin emme voida sitä sallia. Siksi meidän täytyy täydentää meidän lainsäädäntöä ja sen korjaan tämä rajalaki ei ole sakkokierroksella, vaan oli lausuntokierroksella, joka on normaali lainsäädäntöprosessi. Lausuntoja tuli erittäin paljon, ne on käyty huolella läpi ja lakia on valmisteltu huolella. Nyt se alkaa olla valmis eduskunnalle annettavaksi.
Onko teillä siis minkäänlaisia, teillä oli minkäänlaista käsitystä siitä, että Venäjä olisi muuttanut omaa strategiansa jollain tavalla? Tällaisesta meillä ei ole tietoa. Ja sitten samalla kysyn myöskin, että koska hallitus aikoo avata tätä rajaa, että onko se vasta sitten, kun tämä käännytyslaki saadaan eduskunnasta ulos?
Meillä on siis tieto siitä, että Venäjä ei ole muuttanut politiikkaansa. Eli kaikki syy olettaa, jos me avaisimme raja-aseman, niin sinne voi väkeä tulla ja sen lisäksi, tai tulisi melko varmasti, ja sen lisäksi maastorajoihin kohdistuu suurta epävarmuutta. Ja, anteeksi, mikä toinen?
Onko ajatuksia siitä, että miten se raja avataan ja koska?
No siis kaikessahan me pyritään siihen, että tilanne pystyttäisiin normalisoimaan. Se ei ole ollut Suomesta kiinni, vaan Venäjästä kiinni, joka on sallinut tämän laittoman ilmiön tapahtua. Mä toivon, että kun me saadaan toivottavasti mahdollisimman nopeasti tämä poikkeuslaki hyväksyttyä, se on meidän keinovalikoimassa, niin sen jälkeen harkitusti ja keskustellen voisi olla mahdollisuus pyrkiä avaamaan rajaliikennettä, mutta tarvitaan ehdottomasti tämä lisälainsäädäntöelementti sitä ennen.
Olisiko tuolloin kysymys niin kuin yhden rajapisteen avaamisesta?
No se arvioidaan sitten hyvin tarkkaan rajavartiolaitoksen kanssa, mutta selvää on se, että ei voi lähteä laajamittaiseen avaamiseen nopeasti, vaan yhden osalta voisi lähteä kokeilemaan, ja jos on yhteistyökykyä rajan molemmin puolin, niin se antaisi sitten mahdollisuuksia mullekin. Mutta tärkeää lähettää viestit, Suomi suojelee rajojaan ja niiden turvallisuutta, ja toisaalta me olemme valmiita siihen, että palautetaan normaali rajaliikenne ja noudatetaan niitä yhdessä sovittuja pelisääntöjä, jotka on tähän asti toiminut.
Joo, oikeuskansleri on ennakkotarkastuksessaan kritisoinut tätä niin sanottua käännytyslakia voimakkaasti. Millä tavoin olette muuttaneet tätä lakia ja ottaneet huomioon oikeuskanslerin kritiikin?
Oikeuskansleri toteaa lausunnossaan, että pitää lainsäädäntöä muistaakseni termillä välttämättömänä ja tarpeellisena. Mm-hmm. Ja pitää sitä lakina, joka on annettavissa eduskunnalle. Sen jälkeen hän tekee siihen huomioita. Minä en sanoisi, että hän voimakkaasti kritisoi sitä, koska hän näkee tällainen tarpeen ja sen ison kokonaisuuden hyväksyy. Sen jälkeen hänellä on huomioita siihen, jotka me olemme erittäin tarkkaan käyneet läpi ja suurimmalta osalta, ne on huomioitu ja niitä viimeisiä viilauksia tällä hetkellä lakiin ja perusteluihin tehdään, jotta oikeuskanslerin laillisuusvalvojen huomiot otetaan huomioon. Pidän sitä tärkeänä, että kun itse kävin nämä läpi, niin ne on hyvin sisäänotettavissa niin, että ei kuitenkaan lain vaikutus ei heikkene, koska eihän meillä olisi mitään järkeä tehdä poikkeuslakien rajalla, jos ei se toimisi. Edelleen se on toimiva ja mielestäni se, mitä on erityisesti tehty, on se, että se on hyväksyttävä, koska se on jännittäinen, kuten tiedetään, niin normaali lainsäädännön ja ihmisoikeussopimusten kanssa.
No, jos katsotaan sitten vähän toisenlaista turvallisuuskulmaa, NATO ja eurooppalaiset turvallisuuslähteet ovat varoittaneet, että Venäjä suunnittelee väkivaltaisia sabotaasi-iskuja, esimerkiksi pommi-iskuja Eurooppaa. Virossa ja Ruotsissa jo tällaista ilkivaltaa on tutkittu tai ajateltu, että se on selkeästi Venäjän yhteyksissä. Millaisiin ilkeyksiin pahimmillaan Suomessa pitää varautua?
Muistutetaan taas ne todelliset ilkeydet, mitä Venäjä tekee. Ilkeys ei riitä kuvaamaan sitä, mitä Venäjä tekee Ukrainassa. Jatkuvat pommitukset, ihmisten tappaminen, sotarikokset, hyökkäyssota, joka jatkuu. Se on se kaiken päällimmäinen, mikä pitää saada loppumaan. Sitten sen jälkeen, koska Venäjä on muuttunut, niin meidän pitää olla Suomena ja läntisenä yhteiskuntina erittäin hyvin varautuneita erilaisiin ilkeyksiin. Ne voi olla, niin kuin on nähty, esimerkiksi rajallemme ohjattuja laittomia siirtolaisia. Meidän täytyy huolehtia meidän infrastruktuurista, kriittisestä infrasta, tietoverkoista, energiasta. Ja siis kaikkia tätä Suomessa onneksi tehdään hyvin. Tämä on myöskin Venäjän peliä. He haluavat näillä ilkeyksillä ja niillä uhittelullakin, he haluavat horjuttaa meidän uskoamme, mutta se ei toimi. Se ei toimi. Meidän tukemme Ukrainalle ei horju, eikä me horjuta muutenkaan. Me huolehditaan maamme turvallisuudesta, me teemme hyvää yhteistyötä Natossa, Euroopan unionissa, jolla vastataan Venäjän aggressio Ukrainassa ja länttä ja Euroopan unioni kohtaan.
Palataan yksi askel taaksepäin vielä. Ja käännytyslaki oli tarkoitus antaa eduskuntaan ensi viikolla käsiteltäväksi. Vieläkö aikataulu pätee?
Kyllä se pätee. Torstain normaali-istunnossa tai jos valmista saadaan, niin voi tulla jo ylimääräisessä istunnossa aikaisemmin, mutta tähän pyritään, että ensi viikolla se on eduskunnassa. Sitä on nyt hartaasti rakennettu. Siinä ei ole ollut mitään, ei ole ollut niin sanotusti poliittisia ongelmia, vaan haaste yksinkertaisesti se, että se on hyvin vaikea ollut rakentaa, koska se on poikkeuksellista lainsäädäntöä.
Te yrititte viime viikolla vakuuttaa myös oppositioryhmän puheenjohtajia tämän käännytyslain taakse, niin mikä teidän näkemys nyt on? Onko siellä tukea tälle laille?
No, jokainen puheenjohtaja tietenkin sitten omalta osaltaan kommentoi omaa puoluettaan, mutta sanotaanko, että se mikä siinä niissä palavereissa heijastuu on se, mikä meitä yhdistää ja se on se yhteinen isänmaan turvallisuus ja siihen liittyvät kysymykset. Se, miten me nämä rajat suljettiin silloin ja saatiin siihen täysi tuki yli hallitusoppositirajojen, se oli hienoa. Minusta se peruslähtökohta on tämä sama. Se, mihin suuri kiinnostus erityisesti oppositiosta ymmärrettävästi tulee, on sen lain sisältö ja haluavat sen nähdä ja vielä perusteellisemmin arvioida, kuulla perustuslakivaliokunnan lausunnon. Mä ajattelisin niin, että hyvin laajaa valmiutta myöskin oppositiossa on lain hyväksymiselle. Ja toivotaan sitä, että se on nyt onnistuttu kirjoittamaan niin, että se on hyväksyttävissä. Minä uskon, että se on.
No, jos siirrytään sitten muihin Suomen turvallisuusaiheisiin, niin tässä tuli esiin, että suojelupoliisin ja puolustusvoimien tiedustelutoimintaan liittyy virkarikosepäily. Onko julkisuudessa oikea kuva tapahtuneesta?
No, ei varmasti ihan kaikilta osin. On ollut paljon, enkä kaikkea mitä julkisuudessa on ollut, en ole lukenutkaan. Minun käsitykseni mukaan tapahtumat, tai minun näkökulmastani on mennyt niin, että alkuvuonna muistakseni helmikuulla suojelupoliisi informoi siitä, että he ovat tehneet laillisuusvalvojalle itse selvityspyynnön suojelupoliisiin liittyvästä tai heihin liittyvästä toiminnasta, ja tätä tutkintaa on ollut käynnissä, mutta esimerkiksi mitään nimiä ei ole minulle informoitu tai hallitukselle, eikä myöskään syyttäjä ole ottanut mitään, kenenkään nimeä esille.
Eli niin, onko teillä tiedossa se, että silloin tuolloin, kun tämä tapahtui, niin Supon päällikkönä toimi Antti Pelttari, niin onko teillä tiedossa, että hän olisi päättänyt tai hyväksynyt tämän päätöksen ottaa tämmöinen eläkeläinen hoitamaan näitä Supon tietolähteitä? Ja tiesittekö te tästä silloin, kun Pelttari nimitettiin eduskunnan pääsihteeriksi?
En tiennyt kummastakaan. Siis ensinnäkin tämä, että miten suojelupoliisi organisoi sisäistä toimintaansa, on heidän asia. Ja suojelupoliisiin liittyy normaali valvonta. Silloin, jos on jotain poikkeavuuksia, niin niistä sitten informoidaan sekä sisällöllisesti, että jos suojelupoliisi näkee jonkun, mistä poliittista johtoa, valtiojohtoa pitää informoida, niin niistä informoidaan, jos on jotain poikkeuksia, niin informoidaan. Suojelupoliisi siis helmikuussa itse pyysi laillisuusvalvojaa alkuvuodesta selvittämään tätä. Kun Pelttari valittiin syksyllä eduskunnan pääsihteeriksi, niin siinä yhteydessä hänelle on tehty laaja turvallisuusselvitys. Jos olisi ollut käynnissä silloin jotain häneen liittyvää, niin se olisi tullut tietoon, eli minusta se osoittaa sen, että vielä syksypuolella ei mitään tällaista keskustelua käyty.
Olisin palannut näihin ilkeyksiin, joita Venäjä mahdollisesti vielä tulee harrastamaan. Hybridiuhkakeskuksesta Savolainen on visioinut, että tämmöinen laaja häiriö voisi tulla yhteiskuntaan, jossa siis Venäjä lamauttaisi vaikka sähköjärjestelmät ja tällaista mielellään ajattelisi tällaista sellaiseen hetkeen, kun Euroopassa tehdään Venäjälle epämieluisia päätöksiä. Istutte siellä EU:ssa näissä pöydissä, niin mitä te keskustelette tällaisista mahdollisuuksista siellä?
Keskustelu on mielestäni nyt oikeanlaista. On herätty siihen, että todellakin koko Eurooppa voi olla venäläisten hybridi-iskujen vaikuttamisen kohteena. Itse asiassa olen ylpeä siitä, että me ollaan viety siihen pöytään suomalaisen kokonaisvarautumisen malli. Preparedness Union, varautumisunioni on meidän aloite, joka hyväksyttiin neuvostossa huippukokouksessa, mitä komissio lähtee nyt valmistelemaan. Eli Suomi on varautunut. Me ollaan varauduttu niin hyvin kuin me pystytään siihen, että meidän yhteiskuntaamme, on sitten kyse tietoverkoista, energiasta tai jostakin muusta kriittisestä, että niihin pyritäisiin iskemään tai vaikuttamaan, tekemään häiriöitä tai pankkijärjestelmään. Mutta me ollaan viemässä tätä koko Eurooppaa nyt toimintatavaksi, ja komissio on tästä erittäin kiinnostunut. Huippukokouksessa kollega, valtiopäämiehet ja naiset ovat olleet erittäin kiinnostuneita suomalaisesta mallista, ja minusta keskustelu on siis hyvää tällä hetkellä.
Mutta kuinka todennäköisenä pidätte, että jotain tällaista voisi tapahtua?
No, jos me katsotaan tällä hetkellä tietoverkkoja, tosin en ole nyt mikään suurin asiantuntija tietoverkkoihin kohdistuvissa iskuissa, mutta kaikkialla Eurooppaan tällä hetkellä tapahtuu poikkeuksellisen paljon tietoverkkoihin liittyviä hyökkäyksiä ja iskuja. Eli kyllä tämä alkaa olla arkipäivää joka puolella, ja sen takia tässä joudutaan kaikkialla parantamaan järjestelmiä.
Onko viitteitä siitä, kun nyt on vaikka tullut näitä Helsingin kaupungin tietomurtoja ja muita, että ovatko nämä vaan jostain muualta käsin vai onko näitä mahdollisesti yhdistetty johonkin tällaiseen toimintaan?
Nämä on viranomaisten selvityksessä tällä hetkellä. Minulla ei ole niistä uudempaa tietoa.
Niin, tähän häiriöpalettiin liittyy myös GPS-häirintä. Onko oltu liian sinisilmäisiä, kun on ripustauduttu liiaksi tähän GPS-järjestelmään ja monilta Euroopan kentiltä on säästösyistä poistettu tarvittavat lähestymismittarit ja henkilöstö?
Varmaan tässäkin on sellaista ilmiötä, että on niin kuin monessa muussakin Euroopassa on luotettu aikanaan siihen, että asiat menee parempaan suuntaan ja maailmassa ei enää ole sotia eikä ongelmia. ja nyt niitä sitten joudutaan kasaamaan uudelleen takaisin. Kun meillä informoitiin näistä GPS-häirinnästä ja siviililiikenteeseenkin kohdistuvasta häirinnästä, niin ensimmäinen kysymykseni oli, että onko korvaavia järjestelmiä, ja ainakin meidän osalta niin minut vakuutettiin siitä, että on useampia korvaavia järjestelmiä, joilla siviililiikenne pystytään turvallisesti tästä häirinnästä huolimatta Suomessa hoitamaan.
Otetaanko pari kysymystä Ukrainasta vielä tähän turvallisuusosion loppuun?
No joo, kuten tuossa puhuitte Ukrainan tilanteesta, se on pahentunut. Jos Harkova tuhoutuu, paine Naton maajoukkujen lähettämisestä Ukrainaan kasvaa ennen Washingtonin huippukokousta. Näin on arvioinut muun muassa Yhdysvaltain entinen NATO-suurlähettiläs Helsingin Sanomille. Millainen eskalaatioriski tällaisesta liikkeestä tulisi, ja voisiko Suomi missään olosuhteissa hyväksyä maajoukkojen lähettämistä Ukrainaan?
No, erittäin suuri eskalaatioriski tietenkin. Se tarkoittaa aivan uudenlaista vaihetta sodassa. Tässä ennen sitä niin kiinnitetäänpä nyt huomio siihen rintamalle ja Harkkovaan seutuun alueeseen tai mahdollisiin muihin Venäjän hyökkäystoimiin, niin nyt on kriittistä on se, että me emme ajaudu siihen tilanteeseen, että miljoona kaupunki Harkov joutuisi Venäjän vallottamaksi. Siksi se ensisijainen, mitä nyt pitää tehdä, on se lisäapua nopeasti. Yhdysvaltojen iso apupaketti, josta päätös muutama viikko sitten syntyi onneksi, niin se alkaa nyt löytämään tiensä perille. Ilmatorjuntaan Ukrainalle toimitetaan lisää materiaalia ja kalustoa. Nyt siellä vihdoinkin onneksi liikkuu nyt Ukrainassa lisää värväämiset, eli lisää sotilaita Ukrainan joukkoihin. Eli tässä on nyt ihan oikeaa kehitystä, mutta nyt täytyy tehdä kaikki, että Ukraina pystyy pysäyttämään Venäjän uudet hyökkäykset, ja sitä kautta pelastetaan Harkovia ja Ukraina-alueita joutumasta vallotetuksi, niin silloin me ei olla tuon tilanteen edessä. Se on selvää, että jos rintamalinja repeäisi, niin silloin ollaan kyllä vakavien asioiden äärellä, mutta en halua mennä siihen.
Niin, puhutte tästä eskalaatioriskistä. Julkisuudessa hallituksenne ministeri on myös varoitellut kolmannesta maailmansodasta, jos sotilaita, suomalaisia tai länsisotilaita lähetettäisiin tuonne Ukrainaan. Mutta jos Suomi sulkee etukäteen tämmöisen mahdollisuuden pois lähettää sotilaita, niin eikö me silloin pelata niin, että tavallaan Venäjä pääsee määrittelemään tämän Ukrainan sodan ehdot?
Minusta parempi keskustelu on se, että miten me pysäytämme Venäjän nyt. Ja se täytyy olla ensimmäinen, koska jos me emme pysäytä, niin silloin me ollaan uusia asioiden ääressä. Se, mikä silloin on koko ajan kaikissa tilanteissa määrittelevä, se on se, että me emme voi antaa Venäjän voittaa. Se olisi katastrofi Euroopan unionille, se olisi katastrofi lännelle, se olisi katastrofi Suomelle. Siksi sitä ei saa päästä tapahtumaan, mutta ei ole oikea. En haluaisi lähteä edes tuohon keskusteluun vielä, vaan meidän pitää tehdä nyt tässä heti enemmän.
Ukrainan on siis voitettava, mutta ette kuitenkaan ole valmis lähettämään sotilaita sinne.
Siinä välissä on valtava määrä asioita, joita voidaan tehdä. Tällä hetkellä ukrainalaisia joukkoja koulutetaan. F-16-hanke on käynnissä, ensimmäiset taisteluhävittäjät pystytään toimittamaan kesän aikana, valtavat määrät ammuksia, muuta kalustoa tällä hetkellä liikkeellä Yhdysvalloista Ukrainaan, eurooppalaiset lisää tukeaan. Tässä välissä on niin paljon ennen tätä ymmärrettävästi suurta kriittistä pohdinnan paikkaa, mutta keskustella on hyvä, ei sitä voi kukaan kieltää, pitää aina varautua erilaisiin skenaarioihin.
Tätä sotaa käydään nyt kuitenkin kolmatta vuotta, ja aina olemme tässä tilanteessa, että joku Ukrainassa alkaa jossain pettää, ja me emme pysty toimittamaan sinne riittävästi aseita, kalustoa, apua. Miten tästä päästään eteenpäin, että aina emme ole tässä tilanteessa, että viimeisen hädän hetkellä sitä sitten saadaan sinne toimitettua?
Tämä on ihan oikea kysymys, ja on sanonut, että ne lukemattomat puheenvuorot, joita itse, mitä Suomi on käyttänyt eri foorumeilla, muun muassa jo huippukokouksessa NATO-piirissä, lähtee siitä, että pitää tehdä enemmän. Pitää tehdä siis lyhyellä aikavälillä enemmän, mutta se, mitä me tarvitsemme, koska sota jatkuu ja Venäjän uhka kasvaa, kun se on siirtynyt sotatalouteen, on sitten nämä pysyvät ratkaisut, joissa tämä puolustusteollisuuden kasvattaminen Euroopassa, oman kyvyn kasvattaminen, se on sitten kuitenkin se ratkaisu. Silloin me pystymme, jos meillä on enemmän puolustusteollisuutta, enemmän asetuotantoa Euroopassa, me pystymme tukemaan Ukrainaa nopeammin enemmän itse. Ja sen lisäksi niin me nostamme eurooppalaisen pidäkkeen suhteessa Venäjään niin korkealle tasolle, että me voimme luottaa siihen, että tänne ei kannata hyökätä. Tässä taas nostan esille Suomen aloitteellisuuden. Kun tämä puolustusteollisuus kerran ja sen nostaminen on niin kriittinen, niin me teimme aloitteen siitä, että Euroopan investointipankin mandaattia laajennetaan, että he voi rahoittaa myöskin puolustusteollisia investointeja. Se meni yksimielisesti läpi. Nämä koostuu konkreettisista teoista. Suomi on tällä hetkellä hyvin aktiivinen, aloitteellinen ja puolustusteollisuuden oman kyvyn nostaminen on kaikki kaikessa.
Olette käynyt useissa Euroopan unionin huippukokouksessa. Onko siellä keskusteltu, että millainen moraalinen krapula Euroopalle seuraa, jos Ukraina häviää sodan? Ja miksi sekään ei niin kuin saa liikkeelle toimia?
Sinnekin kyllähän toimia on tehty. Se on Venäjälle ollut järkytys ja varmasti pettymys se, että kun he Ukrainaan hyökkäsivät, niin kuinka yhtenäinen länsi Euroopan unioni on ollut. Me ollaan tehty yhtenäisiä päätöksiä. Esimerkiksi alkuvuodesta 50 miljardin tukipaketti, 4 vuoden ratkaisu Ukraina hyväksi. Ukraina jäsenyysneuvotteluja avaaminen. Aivan yhtenäisenä jo sormani soraääniä ei lasketa. 27 maata täysin yksimielinen Unkarikin mukana näissä viimeisissä ratkaisuissa. Niin kyllä Eurooppa on tehnyt ja paljon, mutta se ei riitä vielä, koska Venäjä edelleen sotii ja hyökkää, siksi pitää tehdä enemmän. Nyt tämä menee oikeaan suuntaan. Kyllä mä käännän katsetta myöskin siihen, että jokaisen Euroopan maan pitäisi myöskin bilateraalisti osallistua enemmän. Suomi ja niin sanotusti tässä eturintaman linjan maat ovat kyllä tehneet omaa osansa ja muutamat muutkin, mutta vielä on paljon Euroopan maita, jotka voisivat bilateraalisti ja ne pitäisi tehdä paljon enemmän. Siis meillä on vielä kapasiteettia, on aseita, on varastoja, on taloudellisia tukimahdollisuuksia, kun tehdään enemmän. Tämä on vähän kahtiajakoinen. Paljon on tehty ja olen ylpeä siitä ja se on ollut välttämätöntä. Muuten Ukraina olisi pärjännyt, mutta vielä enemmän pitää pystyä tekemään.
Tuleeko Ukrainaan olympialaisten ajaksi tulitauko heinäkuun lopulta elokuun puoliväliin?
No todella toivon sitä, mutta valitettavasti en usko siihen.
Olette sanoneet, että Suomi ei kannata yhteisvelkaa, mutta Ukraina tuessa mitään vaihtoehtoa ei pidä sulkea pois. Onko nyt kuitenkin selvää, että ilman yhteisvelkaa Ukrainan tukeminen ja EU:n puolustusteollisuuden kasvattaminen ei tule olemaan mahdollista? Valmistaudutteko tällä vähän portin auki jättävällä lausunnolla siihen, että yhteisvelkaa otetaan?
Se kannattaa, kun sen palastella näitä ensinnäkin, niin meillä on kriittinen eli kielteinen suhtautuminen elpymisvälineisiin ja sen kaltaisiin yhteisiin velkapaketteihin, mitä tehtiin koronan jäljiltä. Tämä Ukrainan tukemiseen tulee, niin meillä on vielä paljon siinäkin rahoitusvälineitä, joita me voidaan käyttää. Nythän me rahoitetaan EU-budjettia hyväksi käyttäen tällä 50 miljardilla myöskin sinne vähän erikoisen nimensä, eli European Peace Facility, eli rauhanrahaston kautta, josta hankitaan nimenomaan aseita Ukrainalle. Sinne on saatu miljardeja. Tämä investointipankki, johon viittasin, niin sillä me voidaan rahoittaa puolustusinvestointeja. Eli siis meillä on paljon välineitä, joilla me voimme Ukrainaa tukea. Ukrainan osalta tilanne on se, minkä äsken kuvasin. Me emme voi antaa Venäjän voittaa ja Siksi tämä Ukraina on oma kysymyksensä. Se on eksistentiaalinen kysymys Euroopalle ja Ukrainalle, mutta on paljon välineitä, joita voidaan käyttää ennen.
No, mikä se hallituksen ja kokoomuksen kanta tähän yhteisvelkaan on, kyllä vai ei? Tuossa se oli kriittinen, mutta sitten toisaalta Ukraina.
Meidän kantamme on aivan selkeän kriittinen tällaisille
Siis kyllä vai ei?
Se on ei. Se on ei, koska sen kaltaisia yhteisvelkapaketteja, joka tehtiin koronan jäljiltä, jossa otettiin yhteistä velkaa, joka käytettiin jälkikäteen katsoen ei tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Käytettiin paljon enemmän rahaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tähän IRA-järjestelmään, kuitenkaan saavuttamatta Euroopassa niitä talouskasvun tuloksia. Mutta ihan jokainen ymmärtää sen, että Ukraina-asia pitää kuitenkin pitää mielessä. Meidän kantamme yhteisvelkaan sellaisissa malleissa, kun on nähty, on selkeän kielteinen.
Kello on 14.32, aivan hetken kuluttua. Täällä Radio Suomessa on siis menossa pääministerin haastattelutunti. Kysyneet ovat Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen esihenkilö Hanna Vesala, Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Kreeta Karvala ja päättäjämedia Mastriidin vastaava päätoimittaja Erkka Railo. Minä olen Ari Hakahuhta. Ja tässä liuuttiin jo talouteen ja jatketaan sitten taloudella. Railo.
Kiitoksia. Poliittisia lakkoja rajoittavat lait astuvat voimaan lauantaina. No, palkansaajajärjestöt kokevat, että hallitus on ajanut nämä niin sanotut lakkolait voimaan palkansaajajärjestöjen mielipiteitä huomioon ottamatta, ja se on rapauttanut merkittävästi työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen keskinäistä luottamusta. Nyt hallitus kuitenkin tarvitsisi palkansaajajärjestöjen myötävaikutusta saadakseen aikaan niin sanotun vientimallin. Millä keinoin hallitus aikoo palauttaa luottamuksen työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen välillä?
Ensinnäkin olen tyytyväinen siitä, että tämä tärkeä työrauhalainsäädäntö nyt astui voimaan. Sitä vastustettiin tavalla, joka aiheutti suunnattomia tappioita, taloudellisia tappioita suomalaiseen talouteen, työllisyyteen. Nämä on kuitenkin uudistuksia, jotka on, lainsäädäntö on kymmeniä vuosia vanha, ja nyt se tuotiin 2020-luvulle meidän niin kuin eurooppalaiselle tasolle. Se oli mielestäni välttämätöntä. No sitten jatkossa niin me käydäänkin koko ajan keskusteluja paikallisesta sopimisesta, joka on seuraava iso työelämän lainsäädäntöpaketti, jonka hallitus antaa eduskunnalle. Sen lisäksi niin on tämä työmarkkinamalli, jossa todellakin olemme toivoneet, että työmarkkinajärjestöt ja palkansaajärjestöt olisivat sitä tekemässä. Palkansaajajärjestöt ovat olleet tästä hyvin erimielisiä, esimerkiksi erityisesti julkisen puolen naisvaltaiset alat todella haluaisivat kaikki palkansaajärjestöt pöytään, mutta kuten todettu, niin sitä haluaa ei sitten erityisesti tässä AK:n tiettyjen liittojen suunnalla ole ollut. Meidän täytyy jatkaa keskustelua, vuorovaikutusta, mutta sama hengenvetoon sanon sen, että näitä uudistuksia viedään eteenpäin. Jokaisessa on se oma prosessinsa, jokaisessa kuunnellaan, keskustellaan normaalilainsäädäntöprosessin kautta. Ja mä toivon, että nyt siirryttäisiin oikeasti ajattelemaan, että suomalaisetkin työmarkkinat ja työelämä vaatii uudistamista, niin kuin se on tehty jo muualla. Meidän työllisyysaste on liian alhainen, talouskasvu liian hidasta. Me tarvitsemme näitä uudistuksia.
Millä keinoa ajattelitte? Koetteko, että tarvitsette kuitenkin niin kuin palkansaajajärjestöjen yhteistyötä esimerkiksi vientimallin toteuttamisessa?
Totta kai. Esimerkiksi tässä asiassa vaikkapa Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkösen ja OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murron kanssa tehty työ ja heidän ponnistelunsa hallituksen toiveesta on ollut todella hyvää yhteistyötä. Valitettavasti siihen sitten ei muut järjestöt lähteneet mukaan. Tarvitaan, koska tämä työmarkkinamalli, jos joku olisi sellainen, että se olisi hienoa, että se syntyisi nimenomaan sopimusperusteisena eikä hyvin vaikean lainsäädännön kautta.
No, hallituksella on paljon työelämäasioita ikään kuin tarkoituksena viedä läpi. Ja yksi niistä oli tämä ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus, josta on kyllä sitten työehtosopimuksessa sovittu, että se on palkallinen. Onko hallitus valmis luopumaan esimerkiksi tästä yksityiskohdasta, jotta lähtee rullaamaan palkansaajärjestöjen kanssa paremmin nämä neuvottelut esimerkiksi vientimallista tai paikallisesta sopimisesta?
Meidän perusperiaate on se, että me emme yhdistä näitä eri esityksiä, vaan me käydään läpi lainsäädäntöhanke laki kerrallaan, käydään siitä asialliset keskustelut ja huolellinen valmistelu, että miten mikäkin uudistus vaikuttaa, miten se tulisi laatia, ja ne arviot tehdään yksi kerrallaan, eli ei laajenneta näitä tällaisiksi pöydiksi.
Eli hallitus vie eteenpäin edelleen ensimmäisen sairauspäivän palkattomuuden?
Hallitus pitää kiinni ohjelmastaan, ja sitten kun tämän hankkeen tai jonkun muun työelämäuudistuksen, työmarkkinauudistuksen aika tulee siinä lainsäädäntöohjelmassa, niin silloin ne arvioidaan se vaikutukset. Tämän sairaspäivän osalta niin todellakin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että suurimmalta osalta palkansaajista niin se on kuitenkin rajattu pois työehtosopimuksilla, eli se ei ole suinkaan niin järisyttävä kuin yleisestä keskustelusta voisi päätellä.
Demokraattilehti on väittänyt, että hallitus olisi valmis joustamaan työriitalainsäädännön tavoitteistaan saadakseen vientimalleja koskevat neuvottelut uudelleen käyntiin. Pitääkö tämä tieto paikkansa?
Anteeksi, minkä tavoitteista?
Työriitalainsäädännön tavoitteista.
No, kun se perusperiaate on se, että me emme yhdistä näitä eri asioita, ja nyt esimerkiksi paikallisesta sopimisesta, jossa tällä hetkellä neuvotellaan, niin kyllä siinä keskustellaan ihan sen paikallisen sopimisen lainsäädännön sisällöstä. Mm-hmm.
Kuinka lähellä te olette paikallisessa sopimisessa sitä, että löytyy yhteinen sävel siitä, että kuka sitä sopimista siellä työpaikalla saa tehdä?
No, minun mielestäni me ollaan hyvinkin lähellä, mutta sitä ehkä pitää sitten kysyä myös muilta, että mikä heidän näkemyksensä on. No, niin vakavasti ottaen minusta työministeri Satonen on tehnyt erinomaista työtä, keskusteluja on tiiviisti käyty, ja malli, jossa lain keskeinen sisältö ja tavoitteet toteutuu, mutta otetaan huomioon eri tahojen näkemyksiä, niin on mielestäni hyvin lähellä.
Ja mikä se kompromissiesitys siellä nyt on tällä hetkellä?
No, siihen palataan sitten aikanaan, kun valmista on.
Tässä teitä on kritisoitu siitä koko ajan, koko tämän hallituskauden, että te romutatte luottamus- ja neuvotteluyhteiskunnan täysin, ja myös sen, että palkkaneuvottelut siirtyvät sitten eduskuntavaaleihin, niin mikä se suuri idea tässä taustalla on, että meillä on sitten entistä riitasammat eduskuntavaalit, kun siellä käydään sitten palkkaneuvotteilla on lainausmerkeissä?
Se, miksi näitä uudistuksia tehdään, on se, että tämä kolmikantainen järjestelmä, joka joskus aikanaan on kieltämättä tuonut hyviä tuloksia, niin se ei ole enää toiminut ei vuosiin tai vuosikymmeniin riittävällä tavalla. Suomi on jäänyt jälkeen kilpailukyvyssä, työelämä on jäänyt vaille uudistuksia, työmarkkinoita ei ole uudistettu. Me ollaan armottomasti jäljessä siitä, että missä Ruotsin, Tanskan, Saksan taloudessa mennään. Siksi näitä uudistuksia tehdään. Koska kolmikanta ei ole niitä pystynyt tekemään, niin siksi hallitus päätti jo neuvotteluissaan, että me teemme nämä lakiteitse. Me tehdään lainsäädäntö, joka kuuluu tässä maassa eduskunnalle, ja hallitus, jolla on eduskunnan luottamus, niin ne valmistelee. Sen jälkeen työmarkkinajärjestöt käyvät normaali järjestyksessä omat työehtosopimusneuvottelunsa, keskustelunsa työehdoista. Se on silloin taas heidän asiansa. Mutta vaaleilla valitulle eduskunnalle ja sen hallitukselle, nimeämälle hallitukselle, kuuluu lainsäädäntövalta. Ja kuten todettu, me teemme näitä siksi, että Suomi ei pärjää ilman sitä, että me uudistamme meidän työmarkkinoita.
Hyvä. Siirrytään työelämän asioista muihin talouteen. Nämä työelämän kiistat eivät ratkenneet vielä tässäkään pöydässä. Eli muuta taloutta. Kuka haluaa aloittaa?
No, otetaan vaikka tästä sotesta. Siteeraus. Tämä hallitus on valinnut kaikkein tyhmimmän säästötoimen. Näin sanoi siis SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru. Hän viittaa tässä hoitoonpääsyn heikentämiseen, josta hallitus päätti. Eli te päätitte hoitotakuun pidentämisestä 2 viikosta 3 kuukauteen, saatte sillä noin 130 miljoonaa säästöjä. Samaan aikaan annatte Kela-korvauksia 500 miljoonalla, eli että yksityiselle pääsevät sitten kansalaiset nopeammin hoitoon. Niin onko tämä nyt tämmöinen hallituksen salajuoni, jolla yksityisiä pörriäisiä tuetaan?
Voi sentään. Siis meillähän on tilanne, että mainitsemasi kansanedustaja ministerikaudella Suomen rakennettiin sote-järjestelmä, joka on tällä hetkellä äärettömän kallis. Se maksaa miljardeja enemmän kuin hallitus arvioi silloin. Me jouduttiin löytämään 2 miljardia lisää ensi vuodelle soteen, että ihmiset saavat tarvitsemansa hoitoa. Meidän on pakko katsoa, mihin meillä on varaa ja mihin ei. Ja me haetaan joustoa ja liikkumavaraa hyvinvointialueelle. Siksi tämä nyt 20 pari vuotta voimassa on ollut hoitotakuu, niin sitä löysennetään, palautetaan se sen 22 vuoden tasolle. Mutta se ei tarkoita sitä, että hoitoon ei pääsisi, vaan me tullaan kehittämään mallia, jossa se hoito ei ole joku tietty päivien määrä, vaan se, että mikä on hoidon tarve. Jos ihmisellä todetaan, että on vaikka kyhmyrinnassa, niin hän pääsee kyllä aivan varmasti niin nopeasti kuin mahdollista hoitoon. Mutta joku toinen, joka ei ole näin kiireinen, niin silloin niistä voidaan joustaa. Hyvinvointialueella katsotaan tämä ja pyritään huolehtimaan parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten hoidosta. Jos nyt sanovat, että me säästetään tämä 135, niin sanon, että samaan aikaan me etsittiin se 2 miljardia, jolla ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluita rahoitetaan. Että tätä minä en niin kuin ymmärrä. Sen lisäksi niin tämä Kela-korvauksiin tulee, me käytetään niitä nyt asiassa määräaikaisesti, jotta me puretaan jonoja. Ja se tarkoittaa sitä, että keskituloisella ihmisellä on tämän Kela-korvauksen avulla mahdollisuus hakeutua yksityiselle. Silloin me puretaan jonoja sieltä julkiselta puolelta, jotta todella ne, joilla ei ole varaa sit maksaa sitä omaa osuutta, niin he pääsevät nopeammin hoitoon.
Nyt on kuitenkin niin, että THL:n tuoreet tilastot osoittavat, että kiireettömän lääkärin hoitoon tai tutkimukseen pääsi lokakuussa selvästi aiempaa paremmin jo viikon kuluessa, ja tämä on tapahtunut siinä aikana, kun hoitotakuu kiristyi 14 päivään. Niin mikä järki hallituksella on tällaisessa tilanteessa pakittaa juuri tästä hoitotakuusta 2 viikosta 3 kuukauteen?
Se on se perusjärki on siinä, että kun se on niin jäykkä, silloin niitä ohjautuu niitä resursseja myöskin sellaisille, jotka eivät olisi niinkään kiireisiä kuin mikä se hoitotakuun takaraja on ollut. Ja tämän hoidon tarpeen analysoinnin kautta niin me päästään siihen, että ne, jotka ovat kaikkein kiireisimpiä, akuuteimpia, ja mikä se hoidon tarpeen arviointi sen edellyttää, niin pystymme heille suuntaamaan nämä resurssit. Liian jäykkä lainsäädäntö tässä tapauksessa aiheuttaa myöskin tehottomuutta. Se on tämä järki tässä, ja oppositiolla on tietenkin oma näkemyksensä, heillä on oikeus siihen, mutta kyllä erittäin monet asiantuntijat, myöskin hyvinvointialueiden suunnalta tuli paljon viestiä siitä, että tämä on järkevä toimenpide, kun niitä normeja jostain pitää purkaa.
No näettekö kuitenkin sen niin, että nämä THL:n tilastot kertovat siitä, että tämä hoitotakuun kiristäminen on edesauttanut hoitoon pääsyä?
Tässä on vedottu erityisesti muistaakseni 23 vuoteen. No, hoitotakuun tiukemmat ajat tuli voimaan 1.9. Että se varmaan ei ole selitys pelkästään. Että kyllähän koronan jälkeisenä aikana tai koronan aikana jo kaikki jonot piteni ja niitä on ollut syytäkin purkaa. Varmasti tämä on toiminut, mutta koitetaan nyt tosissaan tehdä niin, että tämän hoidon tarpeen arvioinnin kautta saadaan vielä parempia tuloksia aikaan ja että nämä hoitojonot ei pitenisi. Ja muistutan siitä, että nyt siis oppositiohan käyttää nyt tähän energiansa tähän yhteen kysymykseen, haluaa viedä huomion pois siitä, että heidän rakentamansa sote-malli ei kerta kaikkiaan toimi. Se on kallis. Ei ole mitään tehty heidän aikanaan, jolta olisi ratkaistu hoitajapulaa. Eli mitään näkemystä, miten me pystymme rahoittamaan tämän koko meidän valtavan sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitustarpeen. Eli tässä nyt kaikkien pitäisi pystyä katsomaan isoa kuvaa, mitä me ollaan tässä ratkomassa. Meidän sote on suuressa kriisissä, jos me emme saa tätä uutta viime kaudella luotua mallia toimimaan. Sitä me teemme tällä hetkellä yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Me haluamme heille just liikkumavaraa, siksi me tämä normi purettiin, samoin kuin se, että me kevennettiin hoitajamitoitusta.
Hyvä. Nämä hyvinvointialueet ovat tekemässä niin kuin satojen miljoonien eurojen alijäämän. Oletteko valmiit niin kuin joustamaan siitä, että sitä määräaikaa, jona aikana nämä alijäämät voi kuroa umpeen, niin ollaan valmiita pidentämään, tai käykö siinä niin, että hallitus joutuu joka tapauksessa sitten ottamaan kontolleen tämän hyvinvointialueiden lasku?
Jos niitä pidennettäisiin, tarkoittaisi vaan käytännössä alijäämien kasvamista. Ja me tiedetään, mikä julkisen talouden tilanne on. Kyllä näitä uudistuksia nyt pitää viedä eteenpäin siinä rahoitusmallissa ja raamissa, mikä on tehty. Jos joku alue hakee, niin kuin nyt yksi alue on hakenut lisärahoitusta, niin se tarkoittaa sitä, että silloin se alueen kanssa käydään hyvin perusteellisesti läpi, että onko siellä tehty kaikki mahdollinen, mitään helppoa rahan, lisärahan saantia ei ole olemassa. Meidän on oltava tässä kyllä todellakin niin kuin vaativia. Et jos me ajatellaan sitä, että jos yksi hyvinvointialue pelkästään hakee 150 miljoonaa lisää, se kertaa 21, niin me ollaan aivan päätä huimaavissa summissa, joka kertoo osaltaan ja karua kieltään siitä, että kuinka tehoton järjestelmä meillä vielä toistaiseksi on käsissä. Meidän täytyy kehittää sitä yhdessä hyvinvointialueiden kanssa, jotta nämä rahat saadaan riittämään.
Oletteko tosiaan valmiita yhdistämään, jopa harkitsemaan jopa hyvinvointialueiden yhdistämistä?
Se ei ole tässä vaiheessa vielä ole niin kuin akuutti kysymys, mutta jos joku alue ei pysty huolehtimaan tehtävästään, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, niin silloin se tulee kysymykseen.
Tässä nyt on kuultu, että sote on kuralla ja työmarkkinoilla ei ole luottamusta ja leikkaussakset viuhuvat. Niin mitä toivon näkymää te pystytte tarjoamaan leikkausten ja heikkojen talousnäkymien keskellä viruville suomalaisille?
Tämä oli mieluisa kysymys, koska kaikilla tällä on joku tarkoitus, mitä me ollaan tekemässä. Se, että ne leikkauslistat on todellakin tehty, joka ei ole mukavaa, niin se johtuu siitä, että valtio velkaantuu kiihtyvällä tahdilla ja sen takia sitten julkiset menot on saatava alemmas, kun rahat ei kerta kaikkiaan riitä. Siinä on toistakymmentä miljardia käppiä siinä välissä. Mutta sen lisäksi me tehdään näitä uudistuksia, joita myöskin vastustetaan, kuten työmarkkinoille, työelämään, jotta me pistetään työn tekemiseen ja yrittämiseen, investointeja ja edellytyksiä kuntoon tässä maassa. Me laitetaan miljardi tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioihin. Me tehdään ratkaisuja, jolla me saataisiin Suomeen jatkossa yrityksille ja kotitalouksien edullista energiaa. Me pidetään peruskoulusta huolta ja turvallisuudesta. Tässä on selkeä tarina, mitä me tehdään, tämä julkisen talouden kuntoon, että samaan aikaan edellytykset tulevalle talouden kasvulle ja kehittymiselle lisätuloille, niin sieltä se tulee se näkymä. Me pidetään Suomi hyvinvoinnana, turvallisena yhteiskuntana, jossa on tulevaisuuden toivoa ihan eri tavalla kuin tänään. Kyllä tämä tästä.
Te olette nyt ollut vajaan vuoden pääministerinä ja tässä ollaan. Onko luvassa vielä uusia sopeutuksia, leikkauksia loppukesän budjettiriihessä tai seuraavassa kehysriihessä, koska saattaa olla, että esimerkiksi hyvinvointialueiden alijäämä on suurempi kuin se vajaa 900 miljoonaa euroa, mitä on nyt tälle vuodelle budjetoitu?
Me ollaan tehty nyt ensin 6 miljardin sopeutukset hallitusohjelmaneuvotteluissa, 3 miljardin lisäsopeutukset siihen päälle 10 kuukautta sen jälkeen, eli 9 miljardia. Se oli se summa, jota valtiovarainministeriö sanoi ennen vaaleja, että pitäisi tehdä kahdessa vaalikaudessa. No me ollaan nyt siinä 10 kuukaudessa sillä matkalla. Minä todella haluan uskoa ja uskon siihen, että tämä riittää. Sillä se on aina tietenkin tässä maailmassa, josta tänään on puhuttu, joka on täynnä shokkeja ja yllätyksiä. Me emme voi tietää, tuleeko joku kriisi, mitä me emme tänään näe. Silloin meidän tilanne on todella vaikea. Mutta nyt näköpiirissä olevalla kehityksellä, niin tämä riittää. Ja mä uskon vakaasti siihen, että nämä kasvutoimet, joita me on samaan aikaan tehty runsaasti, että ne alkaa vaikuttamaan. Nythän tähän ei voi kukaan takertua ja ripustautua, mutta tällä viikolla, kun katsottiin alkuvuoden tilastoja, niin talous oli lähtenyt pienoiseen kasvuun. Ja haluan tietenkin toivoa, että nyt tämä kelkka kääntyy. Tämä taantuma-aikaa on kestänyt niin paljon, että se on syventänyt tätä meidän taloutemme ahdinkoa, mutta josko kesää kohti tämä tästä paranisi, niin silloin näkymä voi olla nopeastikin paremman näköinen.
Oppositio pitää Riikka Purraa hallituksen todellisena johtajana ja tuoreen tutkimuksen mukaan teitä pidetään kokoomukselle upottavana johtajana. Miten kommentoit?
No, tähän jälkimmäiseen. Upottava johtaja on vienyt puolueen 5 perättäisiin voitettuihin vaaleihin ja tarkoitus on voittaa seuraavatkin vaalit, että se siitä termistä. Mutta sitten mitä tulee hallituksen työskentelyyn, niin mä olen todella ylpeä siitä, miten hallitus on pystynyt viemään historiallisen kovia ja vaikeita päätöksiä läpi, uudistuksia työmarkkinoille, sosiaaliturvaan, verotukseen. Tehty nopeassa tahdissa systemaattisesti ratkaisuja lisäsopeutustoimista. Toimitaan erittäin yhtenäisesti tällä hetkellä. Meillä on hyvä joukkue, erinomaiset ministerit. Vaikka paineet on kaikilla kovia, niin hallitus on kestänyt niitä hyvin ja olen siitä ylpeä.
Se oli pukukoppipuhe selvästikin hallituksen kokouksesta, mutta eurovaalit mainittu ja ne on 3 viikon päästä. Mennään eurovaaleihin ja kansainvälisiin suhteisiin ja Greta Karvala aloittaa.
Niin, tässä on jo turvallisuusteemaa sivuttu. Ne ovat eurovaalien keskiössä ja käytäntö tuolla Euroopassa osoittaa, että turvallisuuden vahvistaminen on hidasta, riitaista ja aika itsekästäkin. Ja tämä vaikuttaa sitten Ukrainan kykyyn puolustautua ja romuttaa EU:n uskottavuutta pärjätä ilman Yhdysvaltoja. Mitä konkreettista te olette tehnyt Suomen EU-politiikan johtajana unionin turvallisuuden vahvistamiseksi? Nimenomaan Petteri Orpo.
No jos nyt nostaisi ensimmäisenä esille tämän minun aloitteestani lähteneen Euroopan investointipankin mandaatin laajentamisen puolustusteollisuuden rahoittamisen, joka meni yksimielisesti läpi. Pidän sitä erittäin tärkeänä. Sen lisäksi henkilökohtaisesti oli myöskin, jos vähän muistelee, niin iso hetki, kun EU:n rahoituskehyksestä käytiin viimeiset väännöt, jossa käytännössä ratkaistiin muun muassa 50 miljardin Ukrainan tuki, niin siellä oli paikalla ne maat, joilla ja valtiojohtajat, joilla oli jotain annettavaa. Siellä oli 6 maata ja Suomi oli siellä mukana ja meidän esityksiämme käytettiin hyväksi siinä, että se sopu löytyi. Suomi käyttää eri foorumeilla ja itse teen sen aina voimakkaita puheenvuoroja Ukrainan tukemisen puolesta, sen puolesta, että Venäjälle ei pidä antaa yhtään periksi. Tapaamisia jatkuvasti. 2 viikkoa sitten Kööpenhaminassa, Mette Frederiksson viime viikolla Pohjoismaiset, Scholz ja niin edelleen.
Kysyn konkretiaa. Liittyykö tähän Suomen rooliin nyt se, että Suomi saa TNT-räjähdetehtaan, jolla sitten tuetaan Ukrainan räjähdetuotantoa ja eurooppalaista räjähteiden valmistamista? Onko tämä konkretia ja koska se toteutuu?
No mä katson tätä kyllä nyt vähän laajemmassa perspektiivissä kuin yksi TNT-tehdas, joka sinänsä olisi erittäin merkittävä ja sitäkin me haemme. Mehän saatiin niin sanotusta ASAP-rahoituksesta suomalaisen puolustusteollisuuden investointeihin juuri 30 miljoonaa. Siitä asiasta kävin keskustelun ranskalaisen komissaarin kanssa itse asiassa tässä talossa, jossa sovittiin, että hän puoltaa sitä. Meillä on useita hankkeita puolustusteollisuuden saralla, joita edistetään itse asiassa nyt alkavalla viikolla. Menen Latviaan avaamaan Patrian yhteistehdasta. Eli tässä ollaan hyvin laajalla rintamalla tällä hetkellä liikkeellä ja olen myöskin kutsumassa tästä juonteen vielä ennen juhannusta puolustusteollisuuden pyöreän pöydän Suomessa koolle, jossa katsotaan niitä mahdollisuuksia, joita puolustusteollisuudelle aukeaa.
Palaan vielä tähän yhteisvelkaan. Näettekö ristiriitaa siinä, että hallitus vastustaa tätä yhteisvelkaa, eikö se kuitenkin vahvistaisi Euroopan unionia suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, joilla on kuitenkin tällä hetkellä käynnissä valtavat investointipaketit oman teollisuuden tukemiseksi? Joo.
Ensin yksi fakta. Eurooppa on käyttänyt 22 vuoden aikana, kun joustavoitettiin näitä valtiontukisäännöksiä, niin eurooppalaiset maat muistaakseni 700 miljardia euroa lisää valtiontukia. Sen lisäksi käytettiin 600 miljardia tämän elpymisvälineen kautta, eli reilusti toista 1 000 miljardia. Yhdysvallat on tähän kuuluisa IRA-välineeseensä käyttänyt 730 miljardia. Eli siis julkista rahaa Eurooppa on käyttänyt valtavasti, ja tämän mukaan jokaisen pitäisi ymmärtää se, ja tämä ei ole nyt tämä Euroopan ongelma kyse näistä julkisen rahan määrästä, vaan siitä, että meidän sisämarkkinat eivät ole kilpailukykyiset, Eurooppaan ei investoida, eurooppalaiset pääomat ohjautuu Yhdysvaltain markkinoille rahoittamaan yhdysvaltalaisia investointeja. Sen takia Suomessa on laiskaa keskustelua se, että puhutaan, että yhteisvelkaa vai ei ratkaisuna kilpailukykyyn ja pärjäämiseen. Meidän pitäisi puhua niistä välineistä, millä me ja niistä politiikkatoimista, jolla me saadaan Euroopan sisämarkkinoista, jotka on maailman suurimmat, kilpailukykyinen. Mitä me tehdään sisämarkkinoiden, miten me saadaan Eurooppaan suuntautumaan, eurooppalainen pääoma ja Eurooppa rahoittamaan eurooppalaisia investointeja. Ja siksi, jos tämä on vähän taas tällaista, onko nyt sosiaalidemokraattista politiikkaa, että rahaa on myöskin Euroopassa, Eli ei korjata sitä, mikä on rikki, vaan pistetään lisärahaa.
Kysyn nyt teiltä, että miten te korjaatte sen, että Saksa ja Ranska tukevat massiivisesti miljardeilla euroilla maihinsa kohdistuvia investointeja. Miten te laitatte tämän kuntoon?
Meillä on aivan ehdoton tavoite Suomella ja lukemattomilla muilla mailla, että valtion tukisäännöissä pitää palata normaaliin seuraavan komissio-ohjelmakaudella. Saksa ja Ranska on meillä tällä hetkellä valtava haaste. Kai se voi suoraan sanoa. Saksa, joka on ollut erittäin kriittinen valtion tuille, on tällä hetkellä suurin valtion tukien maksaja. Ranska on perinteisesti käyttänyt valtion tukia, on toiseksi suurin. Tässä EU toimii täysin omia periaatteitaan vastaan, ja me vastustamme tätä voimallisesti.
Kyllä.
Eli siis kun pienet maat, me emme pysty tässä kilpailussa pärjäämään.
Kyllä, ja juuri sen takia on ehdotettu, että EUlla olisi yhteinen rahasto, koska se auttaisi pieniä maita suhteessa näihin Ranskaan ja Saksaan. Niin miksi se ei teille käy, koska sen avulla pystyttäisiin taklaamaan tätä Ranska-Saksa-ongelmaa?
Taas palaan siihen, että kun pitäisi katsoa kokonaisuutta. Meillä on yhteinen rahasto, sen nimi on Euroopan unionin budjetti, rahoituskehys. Sen lisäksi meillä on ohjelmia, kuten Invest EU, joka on Euroopassa oleva rahoitusinstrumentti. Meillä on Horizont-ohjelma, josta Suomen saannit on muun muassa ollut todella hyvät. Meillä on Euroopan investointipankki, jota voidaan käyttää. Meillä on siis Euroopan unionilla olemassa rahoitusinstrumentteja, jotka perustuu Euroopan unionin budjettiin tai instituutioiden rahakäyttöön. Suomi haluaa kehittää näitä, kasvattaa niiden kokoa. Me ollaan valmiit maksamaan jonkin verran EU-budjettiin lisää, jos rahat käytetään järkevällä tavalla. Tämä on se taisto, mitä nyt pitää käydä, että me saataisiin nämä paremmin käyttöön.
No niin, näillä eväillä pystyy sitten lähtemään ensi viikon eurovaalikeskusteluihin. Nimittäin eurovaalit ovat tosiaan 3 viikon kuluttua ja ennakkoäänestys alkaa jo toukokuun lopussa. Ja nyt vaalit alkavat näkyä ja kuulua. Yle aloittaa eurovaalien puheenjohtajatentit huomenna maanantaina. Tentit kuuluvat sekä täällä Radio Suomessa että TV1:ssä ja Yle Areenassa yhtä aikaa kello 21 alkaen. Maanantaina tentittävinä ovat Liike Nytin, kristillisdemokraattien ja RKP:n puheenjohtajat. Tämä oli kevätkauden viimeinen pääministerin haastattelutunti. Pitääkö pääministeri lomaa ja mitä aiotte lomallanne tehdä, kotimaassa vai ulkomailla?
Kyllä mä toivon, että heinäkuussa pystyisi lomaa pitämään. Varmaan se heinäkuun alkupuoli vielä menee eurovaalien jälkeisessä eurooppalaisissa kokouksissa ja eduskunnassakin, mutta sitten siinä heinäkuun loppupuolen, kun sitten pystyy lomaa pitämään, ja mä haluan pitää suomalaista perinteistä lomaa, mennä mökille ja tehdä tavallisia asioita, käydä kalassa ja istua laiturin nokassa. Toivottavasti se on mahdollista, mutta sitten jos niin sanotusti isänmaa kutsuu, niin sitten lähdetään töihin.
No eurovaalit sitten. Äänestättekö ennakkoon vai vasta varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 9. kesäkuuta?
No mä oon kuulunut siihen porukkaa, jotka on käynyt vaalipäivänä äänestämässä, mutta se nyt täytyy katsoa, että kun se vaalipäivä äänestyspaikka on siellä Turussa, että onko mulla vielä vaalimenoja muualla Suomessa niin, että en ole silloin sitten vaalipäivänä Turussa. Silloin pitää hoitaa ennakkoa.
Kiitos haastattelusta pääministeri Petteri Orpo. Kiitos kysyjille ja kiitos myös heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä Kesärannasta kaikkialle Suomeen. Äänisuunnittelija Tommi Slotte ja äänitarkkailija Siiri Anttila sekä Pasilassa äänitarkkailija Pasi Ilkka. Nyt radiouutisten vuoro.